Co tam je?
Klavír.
Jo. A ty taky hraješ jako na ulici nebo?
Já jsem od 6 roků muzikant.
A hraješ na ulici?
Ne, já jsem hrál s kapelou a všechno možný. Na kostele hraju na varáně.
No tak to hraju. A v jakém kostele
hraješ? U Vojtěcha, u Ignáce, u Štěpána. Ne jako pravidelný, ale občas. No. To je on, no. Nafukuju asi klavír. To jste ještě neviděla, bo?
Mazám. Ne, to je úžasné.
Tak to je
já to jako ještě ani pořádně neumím.
Pro mě busking je součást toho, jak vytvářet veřejný prostor.
Busking, hudba na ulici. Příběhy muzikantů v labirintech městských ulic a vyhlášek.
Když jsme se dopracovali do toho tvaru, co teďka hrajeme, Šraml, tak jsme s překvapením zjistili, že to může poslouchat babička i 15-letý punker. Na tohle jsme třeba přišli na ty ulice, to bychom nezjistili jinak, protože takhle rozdílný lidi se vůbec nepotkají někde v klubu nebo na nějaký instituciálně zaštítěný scéně.
Vlastně někdo, kdo se tam objeví, kdo je takovej trochu clown, trochu jako někdo, kdo se jde zeptat těch lidí, jak se mají, kdo se jde naladit na to, kdo tam kolem něj projde, co má chuť, aby mu ten člověk zahrál. Někdy hrajou na ulici a přijde za mnou pár a řekne mi, zahrál, abys nám písničku, my bychom si chtěli zatančit třeba. To nenaplánujete, to se prostě stane, že jo. Takže ta byrokracie celá nebo ta legislativa nám vlastně jakoby brání v tom, abychom mohli být baskeři, abychom mohli být ty spontánní tvůrci toho, co je kolem nás.
Baskéři jsou z definice pouliční hudebníci, ale i akrobati, herci, tanečníci, polikači ohně či mečů, žongléři, mimové. Zkrátka všichni, kdo umějí potěšit kolem jdoucí svým uměním. Basking má řadu motivů i dopadů. Jedna americká sociologická studie ukázala, že v místech, kde se provozuje basking, klesá kriminalita. Basking se tradičně pěstuje ve Středomoří. Basker je původně buscador, španělský hledač. Termín přenesli do Anglie Romové, ale basking kvete i ve Francii, Mexiku, Japonsku, Indii, Pakistánu či Tibetu.
Jsem Amy. Narodila jsem se v Ostravě nad Ohří, protože za bolševika tam byla nejlepší porodnice. Moje maminka z tu porodnici vybrala, i když jsme tam vůbec nebydleli tehdy, protože mohl být opravdu taky tatínek. Ale pak jsem asi do 8 let žila v zahraničí, hlavně s maminkou. Jsme různě cestovali a žili jsme třeba v Izraeli, v Jižní Americe, ve Španělsku. Takže možná tam teď taky ten můj cestovatelský duch někde pramení.
Co vedlo maminku k tomu cestování?
Maminka byla modelka, takže měla různý jako kšefty. V Čechách moc kariéru s tím nejde udělat, takže spíš cestovala do zahraničí. Byla hodně mladá, když jsem se narodila, jaký bylo asi 20. Takže maminka byla taková dovádivá a tatínek zase je takovej umělec, takový chlapík, co se hledal, taky muzikant. Píše knížky, je taky psychoterapeut, takže to mám takový jako namixovaný, zajímavý docela, i když teda rodiče spolu moc nikdy nežili, jenom ten první rok asi to nějak zkusili, ale myslím, že to nějak moc neplánovali, že mě budou mít, tak se pak zase rozešli a myslím, že dobře udělali, protože jsou každý úplně jiný. Takže jsem vyrůstala nějakou dobu s mámou, pak jsem tady chodila chvilku do školy a pak jsem se ve 12 přestěhovala k tátovi, takže jsem zase žila nějakou dobu s tátou a asi od 17 let žiju sama už na vlastní pěst.
Seženem do cíle, jako žokej na přínový kobyle. Se snažíme furt dál.
Já jsem Tomáš Vtípil, jsem hudebník asi. I když nemám žádný hudební vzdělání nebo žádnou formální průpravu tady v téhle profesi, tak je to to, co mě živí aktuálně, takže to tak říkám pro jednoduchost. Narodil jsem se v Liberci, což si skoro nepamatuju, protože od útlýho dětství žiju v Brně. Vystudoval jsem obskurní obor na Filozofické fakultě, který se jmenuje Sdružená uměnovědná studia. A já třeba neumím pořádně noty. Neumím tady s těma systémama pracovat tak, jak by jim to uměl hudební vědec. A já hlavně nejsem vědec. Že já jsem kdysi chodil na lidušku, na housle, což mě strašlivě nebavilo a taky jsem s tím seknul brzo. Opravdu to bylo docela utrpení, já s tou mám dodnes trauma. I'm a soldier, 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 soldier. S houslema to bylo tak, že opravdu přímo s tím nástrojem jsem jeden čas měl spojený natolik traumatický zážitky, že jsem z toho nemohl dotknout. A návrat můj k tomu nástroji, to se váže k setkání s úplně konkrétní hudbou. Já jsem slyšel první dvě alba od skupiny The Velvet Underground, někdy v 16 nebo v kolika. Tam hrál John Cale na violu. A tam jsem si uvědomil, že to celé jde udělat úplně jinak a že ten vesmír hudební je širší, než jak mě to bylo předkládáno. Takže to byl takový osvobozující zážitek a najednou jsem si říkal, tak vlastně proč ne housle? Mám je doma na skříni, tak proč ne?
Já konkrétně jsem taková, že se v tom jakoby hledám hodně. Já dělám hudbu už díl, ale když jsem se rozhodla, že půjdu na vysokou školu, tak jsem si vybrala praktický obor a to tu angličtinu. Takže jsem vlastně vystudovala anglistiku a amerikanistiku, takže se živím hlavně tím, že učím, tlumočím, překládám občas. Ale tak 2 roky zpátky jsem se začala té hudbě věnovat víc, začala jsem chodit vlastně na konzervatoř, na kytaru a na zpěv, takže si nějak v tom zdokonaluju, ale vyloženě pro sebe. A teď mám takový duo s kamarádem, co právě taky je v Baskervillu v té iniciativě naší. A docela hodně koncertujeme, ale nejsou to komerční akce, takový spíš malý, komorní. A já mám svoje písničky, takže si nahrávám ve studiu teďka desku jako s producentem, ale spíš opravdu jenom pro sebe nebo pro někoho, koho to zajímá. Není to rozhodně něco, co by mě mohlo uživit.
My jsme klasický smyšcový kvartet. Dali jsme se dohromady teprve nedávno, tak se snažíme trošku se prodrat výš a výš.
A snažíte se prosadit jako obecně do hudebního života nebo spíš si přivydělat?
Hlavně si přivydělat samozřejmě, protože jsme všichni studenti ještě, ale hodně nás to baví, takže určitě v tom chceme pokračovat. No.
Studujete hudební obory?
Konzervatoř všichni.
Tady v Brně?
Ano.
Hráváte jenom tady na české nebo i cestujete?
Zrovna zítra se chystáme do Vídně, takže budeme hrát i ve Vídni a chtěli bychom i v Praze.
No já jsem jeden čas podnikal takovýhle cílený výjezdy právě s různýma sestavama kapely Urband. Hodně jsme jezdili do Švýcarska, tam jsme byli 5 let za sebou, vždycky třeba na měsíc nebo navíc. Bylo to výborný, no. Nejsem žádný cestovatel, že by mě to nějak extra naplňovalo se někam přesouvat, tam se na něco dívat a chodit po památkách nebo po přírodě nebo červí, co tam je. To mě celkem nezajímá, myslím, že to je všude plus minus stejný. Ale když jsem měl takovýhle vlastně program, tak mě to bavilo moc, no. Já myslím, že jsem se tam v tom Švýcarsku vlastně naučil i trochu hrát, protože to, že jsem nikdy moc necvičil, tak bylo nějakým způsobem vykompenzovaný tím, že jsme tam fakt hráli každý den třeba 8 hodin v kuse. Ty první zkušenosti jsme si fakt takhle odedrili a myslím, že to bylo k prospěchu věci.
Jednou za 3 týdny, jak to mám.
jsem poprvé byla na takovýhle cestě, když mě bylo asi 15 nebo 16. Jsme měli skupinu kamarádů z Gimplu a měli jsme takový ty starý španělky, co jsme někde našli po pokojích svých otců a tak. A moc jsme na ně neuměli hrát, ale byla to těsná legrace. Takže jsem vlastně první cestu takhle absolvovala. Vyloženě jsem zjistila, že je možný opravdu do toho klobouku vybrat jako dost peněz na to, že si pak člověk koupí zeleninu nebo se uživí nebo někde přespí. A bylo to pro mě hrozně dobrodružný. Pak se z toho vlastně stala několika měsíční cesta až úplně na jih Španělska. A to jsem fakt ještě nevěděla, co to je basking moc, nebo jsem se tím nezabývala. Ale rozhodně ta cesta pro mě do toho hodně patří, nebo to poznávání. Jsou i skupiny hudební, který dělají basking tour, že prostě jedou a hrajou na ulicích těch měst, pak přijde legrační moment, kdy taková skupina jede do Prahy a nemůže si tam zahrát, že musí zase jít někam jinam. To potom se fakt stydím. No.
Jmenuji se Standa Voda, používám pseudonym Stanley H2O. Mám zkušenosti i s hraním v Praze, i s hraním v Brně, protože jsem prošel obdobím, kdy jsem hrával v Praze, v době, kdy nás docela dost perzekuovali strážníci městské policie, což mě potom stálo hodně peněz, protože jsem musel zaplatit pokuty, i když jsem se proti tomu později bránil, ale bezvýsledně. Ta chyba spočívá v tom, že jakmile tomu policistovi člověk podepíše bloček pokutový, tak vlastně stvrzuje to, že si je vědom toho, že ten přestupek spáchal a už to nemůže vzít zpátky. A to je velká chyba. V té době, kdy já jsem tam nazbíral přes 20 pokut po 1000 korunách, pak jsem z toho měl, že nějaký exekuce a takhle, tak v té době já jsem se tím nějak nezabýval, jako vůbec jsem neměl nějakou znalost, na co mám právo, na co ne. V té době se mě narodila dcerka, že já jsem se musel otáčet, abych vydělával peníze, takže bral jsem kšefty na různých podnikových večírcích, soukromých oslavách a doháněl jsem to samozřejmě na těch ulicích.
Já jsem tak jako vědomě se tím začala zabývat, až když jsem byla v té Americe, kde jsem viděla, jak to hrozně jednoduše funguje a moc mě to zaujalo. A pak, když jsem přijela do Prahy, tak jsem poprvé po nějakých cestě měla fakt pocit, že ten veřejný prostor spí. Složila jsem takovou písničku o tom, jako, že ta Praha je takový království těch spících princů a princezen. Že najednou viděla, jak ty lidi jsou krásní, ale jak se nemůžou projevit. A myslím, že to hodně souvisí i s tím, jak právě se využívá nebo nevyužívá ten veřejný prostor. Myslím, že to je hodně přežitek těch zavřených hranic, že člověk je zavřený v tom státě, nemůže ven, nemůže vlastně se projevit, protože třeba před tím rokem 68 se hrál na ulici i v Praze. Pak se to někde jako vytratilo v rámci těch všech procesů.
V té době vlastně teda jsem nasekal spoustu dluhů tady toho druhu a až vlastně v Brně jsem se začal stýkat s lidma, kteří mě jako říkali, hele, poslouchej, ale ty ses vlastně ničeho nedopustil. Oni ti ty pokuty dávali neoprávněně a třeba se to dá nějak zvrátit. Takže jsem se o to několikrát pokoušel, dokonce i odvolání u soudu proti jedné exekuci, který ještě pořád běží. No nicméně tam, kde jsem ty pokutové bločky podepsal, tam už se to nedalo zvrátit. Takže jsem nakonec všechny ty pokuty musel zaplatit a naštěstí se mi ještě povedlo některé ty pokuty, teda většinu, a to jako můžu být jedině rád, stihnou zaplatit, domluvit se s městskou policií v Praze, že to teda zaplatím, ať mi na to dají nějaký čas, ať to nedávají už dál exekutorům. Takže jsem to začal platit, udělali mi nějaký splátkový kalendář, kde jsem to musel dodržet, ale i tak jsem zaplatil spoustu peněz, který bych to býval nepodepsal, tak bych je možná zaplatit nemusel.
Vyletěla laštověnka, vyletěla laštověnka, zaletěla do maštale, mezi čtyři koně v ráme. Daniel Peter. Bydlel jsem v Dobročkovici, v okrese Výškov, na vesnici jsem vyrůstal. Rodičmi, jo, teda bohužel teď jsem zase v Brně. No.
Proč to, bohužel?
Zbourali nám barák v Bučovici. Rodiče se tam nastěhovali bez dekretu před tou revolucí. Jo. Nebylo to jejich,
Maminka zemřela, takže je nahoře s Pánem Bohem a tatínek zase je ve Výškově v domově, takže to je takový těžký. Ale bydlím, bezdomova nejsem, určitě ne.
Basking nebo pouliční hudba je skvělá věc v tom, že mě to vlastně poskytuje určitou jistotu paradoxně, jo? Že já vím, že když s těma huslema vylezu na tu ulici, takže nebudu mít hlad. To je lepší než všechny úřady práce a sociálního zabezpečení a prekvalifikační kurzy a podobně.
Když už jsem teda tady z těch praktik byl hodně unavený a už mě to prostě lezlo všechno krkem, tak jsem navštívil pár přátel v Brně, zkusil jsem si v Brně zahrát na ulici a zjistil jsem, že tady nemám problém. Tam byl rozpad rodiny, jako že jsem se rozešel s matkou mojí dcery a opustil jsem byt, ve kterém jsme společně bydleli, a pak jsem si řekl, že je to jedno, jestli mám bydlet na ubytovně v Praze a nebo v Brně, a v Brně jsou příznivější podmínky, takže jsem se přestěhoval do Brna. Mama, going down from God's distant shore, I can hear a calling for my soul. I feel I'm knocking on heaven's door. Ovšem, stejně jako v Praze, i tady v Brně ta vyhláška byla napsaná tak nešikovně a nebylo přesně dáno jako tou právní definicí, co se vlastně za žebrání považuje a co se nepovažuje. Ten protestní pochod byl přesně v den, kdy tato vyhláška vstoupila v platnost, a spousta lidí tvrdilo už před tím protestním pochodem, že není proti čemu protestovat, protože se to vlastně muzikantů netýká. Jenomže ono se to muzikantů týká, protože samozřejmě ty muzikanti mají zkušenost z té Prahy a samozřejmě, že tady to začali hned ten den ti policisté praktikovat úplně stejně jako v Praze.
4. června 2010 píše Matěj Holan ve facebookové skupině Brno Baskers Band. Připomínám, že krom ohlášeného průvodu z Mendláku v 17 hodin a 30 minut a shromáždění před Wagnerem na Čáře v 19 hodin, je dnešní den prvním dnem platnosti vyhlášky, která zakazuje pouličním umělcům vybírat za svou produkci dobrovolné dary. Tak honem do ulic, ať prubnem, jak to budou strážníci vymáhat.
Ta vyhláška je problematická mimo jiné v tom, že tam jsou dva termíny, jednak žebrání a jednak narušování veřejného pořádku, přičemž nikde není definováno, co je žebrání a co je veřejný pořádek. Ten pohled se může prostě lišit na to, co je veřejný pořádek a co ho narušuje. Já si myslím, že hranice mezi tím, co je na ulici povoleno a je zakázáno, by měla být definována jinak, než jestli se mi to líbí nebo nelíbí. Já myslím, že tím bodem je agresivita toho aktu, nebo případně újma, kterou to někomu působí nebo nepůsobí. To znamená, že brání neofenzivní, jo, když někdo stojí na ulici, tak mě třeba osobně nevadí. A daleko víc mě vadí agresivní charita, kterou se člověk probíjí. A vlastně se často ty výběrčí nad člověka jako kdyby morálně povyšují. To mě třeba vadí osobně daleko víc.
Ne, že si myslíš, že kdo má kytaru, tak je dobrý člověk.
Doufám, že vám nevadí nikomu počkat ještě tak třeba 15 minut, kdyby ještě někdo přišel. Jo, OK, super.
Hrajte něco zatím.
Vůbec mi to nevadí.
Hodíme žemín.
Hodiny zdekuju.
Jestli umí někdo hlavy hrát, tak je to kytara navíc po mamutovi.
Ten protestní pochod, tak já myslím, že takovými hlavními organizátory byl Tomáš Vtípil a potom ten mladý klub Horset, který ty lidi shromáždil na Mendláku a táhlo se na Českou.
Hej, lidi, pomalu budeme vyrážet, jo? Hej, super. Já jsem však organizátor, abyste viděli, já jsem byl tak schovaný v davu. Mám tady připravený menší proslov a teďka mě asi zajede šalina, takže až odjede, tak vám ho řeknu.
Já jsem Horset a jednou budu mít nejslavnější kapelu na světě. Když jsem dodělal střední, tak jsem nějak už nechtěl jít na vysokou a tady tyhle ty věci a chtěl jsem, aby prostě naše kapela byla ta nejslavnější na světě, která by mohla být. No a tenkrát jakože mamka mě říkala, že je to blbost a že tady takováhle věc nemůže vyjít a že se vlastně hudbou ani živit nedá. No a tak jsem si řekl, že se živit dá a odjel jsem sem do Brna. Dojížděl jsem sem ze začátku stopem, pak jsem se sem přestěhoval.
Odkud?
Z Prostějovska, z Tenského dvorku, to je taková malá vesnička ta u nás. Přijel jsem sem a tady jsem se začal živit hraním na ulici. No a z začátku to všechno fungovalo v pohodě. Vždycky jsme sedli ještě s kamarádama dvouma. Oba dva hráli na kytaru, já jsem hrával na džembe, i když teda v kapele normálně zpívám a hraju na irskou flétnu, tak tady jsem zpíval a držel jsem rytmus. A pak nějak to přišlo, že nastala taková ta doba temna pro hudebníky, tady vlastně co byli na ulici, že se má přestat hrát. Tím, že já jsem hrál na té ulici, tak se mě to týkalo jako prvního člověka a prostě lidi za mnou chodili a říkali, no tak ty za chvilku přestaneš hrát, jedni se mě prostě smáli, druzí zase říkali, to je škoda, že už se tady hrát nebude. No a teď jsem přemýšlel, co udělám, že? Tak jsem tenkrát hodil na internet, vlastně na Facebook, stránky, které měly určovat protest a tenkrát to celý tak nějak začalo.
Ten nápad vznikal asi týden, v podstatě spontánně. Bylo to tak, že asi 5 lidí to nějak zaregistrovalo a protože ty sítě to propojují rychle, tak jsme potom usoudili, že nejlepší způsob, jak na to reagovat, bude založit skupinu na Facebooku a počkat, co se bude dít, až někdo další k tomu něco řekne nebo se k nám připojí.
Ten Facebook byl právě v rozkvětu a začali si mě tam nějak házet lidi a jsem se nestačil divit, ne? Prostě stovky lidí denně. No a pak se mě najednou ozvali lidi vlastně z toho Brno Basket cosi a oni, že chcou dělat taky protest. Tak jsme si dali sraz vlastně tady v jedné hospodě, pokecali jsme o tom a oni, že mají v plánu udělat ten protest tak, že tady vlastně před obchodním domem Wagner udělají fanfáry z Libuše. Mně to přišlo takový malý strašně, ne? Já jsem si říkal, jako proč chcete udělat jenom nějaký fanfáry, ty to není žádný protest, to prostě bude stát za prd. Já mám v plánu, že půjde obrovský dáv a půjde prostě s hudebníma nástrojama, s transparentama a prostě musí se to úplně pořádně zglobalizovat, ať to stojí za to, ať to všichni vyjou. No a tak jsme se teda rozhodli, že oni udělají to svoje a já to svoje a uděláme to v jeden den.
Čau! Čau. Zdar!
A čau!
Celý mendlák byl tak nějak plný, tak jsme jako nevěděli, že jestli ti lidi jdou protestovat nebo ne, tak jsem si říkal, zkusím jako tak nějak zavolat do toho davu, jestli někteří z těch lidí jdou protestovat a najednou prostě se to tak zvedlo a že jdou prostě všichni, já jsem úplně nechápal, co se děje, ne. A oni ani nešli třeba vidět ty hudební nástroje, ale pak to začali od někač všichni nějak vytahovat a když potom se mě povedlo ten dav rozhejvat a šli jsme, tak když jsem se díval za sebe, tak jsem viděl prostě ohromný průvod a sám jsem nečekal, že se vůbec tohle může stát. No ale byl to nádherný den, že svítilo sluníčko, lidi hráli, zpívali. Bylo to sice zakázaný, ale nikomu to nevadilo. Všichni jsme počkali na sebe, až se došlo k tomu Wagnerovi. No a oni tam měli už nějaký připravený proslovy a tak, takže to úplně krásně zakončili a protest jako proběhl úspěšně, že?
Když mi dojde hlas, tak tady mám záskok. Nicméně zkusím to. Prohlášení umělců k obecně závazné vyhlášce číslo 6/ Dobrá, já už jsem vyřvaný, zkusíme jiného řečníka. Jo.
Prohlášení umělců k obecně závazné vyhlášce číslo 6/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání.
To je toto!
Zastupitelstvo statutárního města Brna přijalo na svém jednání 18. května 2010 obecně závaznou vyhlášku, v níž zakazuje na výjmenovaných místech takzvané žebrání. V důvodové zprávě k návrhu vyhlášky se dočteme, že vzhledem k absenci definice žebrání v právních předpisech zpracovatel použil pro účely vyhlášky negativní vymezení tohoto pojmu a za žebrání nepovažuje vybírání peněz studenty, vybírání milodarů členy řeholních řádů a vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky. A naopak, zpracovatel vyhlášky zaslal připomínkování městským částem pozměněný návrh vyhlášky, kde z původního návrhu odstranil text znějící, že za žebrání ve smyslu této vyhlášky se nepovažuje jednání se symbolickým protiplněním například hudební produkce, artistické a divadelní vystoupení. S tímto odstraněním nemůžeme souhlasit.
Samozřejmě na tom protestním pochodu se i sepisovaly proti té vyhlášce petice, které pak byly odeslány na radnici města nebo na magistrát. A potom vzniknul takový měsíc vlastně vákua, kdy nikdo nevěděl, jak to teda vlastně bude, jestli teda ti muzikanti můžou hrát nebo nemůžou hrát. A ulice se od muzikantů vylidnily. Já jsem teda vydržel hrát i přes tady tu dobu toho měsíce, když ke mně přišli policisté, tak mě jako chtěli vykázat. Já říkám, no podívejte se, vy mě vykázat můžete a já jsem povinen vás uposlechnout. Ovšem, já si taky můžu stěžovat na váš postup, poněvadž vy mě tady vykazujete z důvodu, že páchám přestupek a já ten přestupek nepáchám, protože ta vyhláška je definovaná tak, jak je. Měl jsem přesné její znění u sebe, ale z toho vůbec nevyplývá, že se to týká pouličního hraní. Takže pokud vy mě tady odtud vykážete, já půjdu si stěžovat na městskou policii, budu požadovat nějaký postih a nějaký odčinění za to, že já jsem neprávem vykazován od někud, odkud vykazován být nemám. No, oni viděli, ty policajti, že se mnou to nebudou už mít tak jednoduchý, protože já jsem tady tím se začal intenzivně zabývat. Takže oni mě začali tak nějak jako tolerovat nebo spíš přehlížet. A asi zhruba tak za ten měsíc vyšla vyhláška 11, která jasně jako mluví o tom, že pouliční umělecká činnost je povolena. Od té doby vlastně byl klid.
Já jsem dal tady za kamarádem, co hraje na akordeon a zrovna se tady chystáme vyměnit housle spolu, protože ty moje jsou menší a tyhle jsou větší a mám delší prsty a bude to asi lepší pro tohle.
Odkud jste přijeli?
Já z Olomouce, ale jsem z Rožnova pod Radoštěm.
Vy jste Brňák asi, že?
Nejsem.
Ale v Brně už to asi delší dobu.
Brně, no, už jsem tady 2 roky.
2 roky?
2 roky, ano. Už jako domácí.
No. A vy jste profesionální hudebník?
No, jako bývalý, ano.
Kde jste hrával?
U svou koncertu v Bratislavě, dost dlouhé roky. Jinak je na gitaru, takže.
A co vás přivedlo teda do Brna?
No, trochu změna. No a mě to zapáčilo. Že tu skvělé lidi rozumá muzike, to můžem říkat, že ano. Tu se dobře cítím a milí jsou.
Takže dá se i vyžít tady z toho hraní na ulici?
No, vyžit. No, keby som z toho mal, to určite by som nevyžil, no, ale privylepšit. No.
My jsme parta z východních Čech, Přijeli jsme sem hrát pro radost a tady těch pár písniček jsme si nacvičili během 3 dnů doma a chceme udělat lidem radost, hlavně proto hrajeme.
Jaké máte zkušenosti s různými městy, kde se hraje nejlíp?
Tady to je naše první zkušenost a nám se tu hraje pěkně. Když občas někdo projde a zamává nám nebo se mu to líbí, tak je to krásný pocit. Před asi 30 minutami přišla stará babička, zpívala si s námi Život jen náhoda, úplně strašně se u toho smála a to je daleko lepší, než když vám někdo hodí nějaké peníze.
A tak od června 2010 slaví Brno permanentní svátky hudby. Praha se k tomu odhodlala nejdřív na jeden den. V roce 2011 se podruhé připojila k oficiálnímu mezinárodnímu svátku hudby.
Když jsem se v létě vrátila, tak se mnou přijeli kamarádi z Ameriky. Jsme hodně hráli po klubech a taky právě potom hodně na tom náměstí v létě. To bylo krásné, tam třeba byly big bandy a celý náměstí tančilo a klasický tance se tam i dělaly, takový jako hezký, opravdu hezký akce. Akorát, když jsem přijela, tak jsme pořádali ten druhý svátek hudby, to bylo 21. června. Takže byl takový úžasný den, kdy ty ulice fakt ožily a všude byli hudebníci. My jsme teda měli vlastně dovolený zábor od pana radního Kautského na celý centrum. Bohužel i přesto nás městská policie pokutovala. Byly hrozný rozpory v tom celém přístupu. A tak byl takovýhle krásný právě den, kdy jsme si tak zahráli s těma kamarádama. Byl tady kamarád Frank, který výborně hraje na kytaru. Ten další den říkal, tak si jdem zase zahrát. Já říkám, no ale dneska už si hrát nemůžem, protože dneska už jako nemáme ten zábor. Říkal, jak to, že si nemůžeme zahrát, tak jsem mu to vysvětlovala celou tu anabázi s tím. Tak se strašně zlobil a říkal, že příští rok přijede, ale jenom až na svátek hudby zase. Jsem najednou měla takový smutný pocit z té Prahy hrozně.
Praha je království spících princů a princezem. Zapomeň na bláznoství, co z ciziny sem dovezem.
Tak vedle brněnské iniciativy Brno Basking Band vznikla pražská iniciativa Baskerville. A Amy Kendallwick vystoupila 24. listopadu 2011 na pražském magistrátě.
Ta situace byla taková, že mi kolega z naší iniciativy Baskerville zavolal večer, že by byl rád, kdybych přednesla naše požadavky já na magistrátě. A měla jsem na to jeden večer si to připravit. A já jsem si říkala, tak co udělám, aby to mělo ten efekt, který chci. A tak jsem si říkala, tak já je prostě zaspívám. Úplně to byl spontánní nápad. Tak jsem si vzala naše texty a prostě jsem asi během půl hodiny stvořila takovou píseň. A pak jsem ráno šla na magistrát, tam jsem ji prostě zahrála.
Vážený pane primátore, vážení zastupitelé a vážení občané, já jsem zde dnes za sdružení Baskerville a jelikož naším tématem především umění a hudba a protože by možná neuškodilo uvolnit atmosféru v sále, tak jsem se rozhodla požadavek Baskerville dneska zaspívat.
Bála jsem si říkala, že to bude průšvih úplný, nebo to bude fajn. A bylo to fajn, všem se to líbilo. Hlavně těm, co se to mělo líbit, že na to zareagovali, mezi náma vlastně přišli a zase s náma dál řešili. To bude dál s tím veřejným prostorem.
Teď je prosinec 2011 a jaká je situace, co se v Praze smí a nesmí na ulici?
V Praze se na ulici nesmí v podstatě skoro vůbec nic. Lze získat povolení jenom pro občany České republiky, zahraniční vůbec nemůžou získat povolení. A to probíhá tak, že musíte jít na odbor dopravy. Z nějakého nepochopitelného důvodu prostě o tom rozhoduje odbor dopravy. A tam teda vyplní spoustu papírů různých. A když je vyplní ty papíry, tak ten odbor dopravy má měsíc na to, aby mu vydal povolení, což teda většinou ten měsíc si opravdu oni na to vezmou. Často to povolení vůbec nevydají a nemusí udat důvod, proč. Taky záleží asi, kolik jim dáte peněz. Mě ho třeba nikdy nevydali, už jsem to zkoušela dvakrát. A když byste se takhle stoupla někde a třeba zašla hrát, tak vás okamžitě pokutujou a je to pokuta za žebrotu. To je vlastně jedno, jestli máte klobouk na peníze nebo nemáte, ale takhle je to posuzování. Když jsme takhle my dělali akci v ulicích, tak mě chtěli zabavit i nástroje.
V programovém prohlášení Rady hlavního města Prahy se poté objevil příslib, že se zasadí o výrazné zjednodušení povolovací procedury k provozování pouličních kulturních produkcí a o definici míst k němu určených.
Basker hledá především to místo, na kterým bude hrát, že jo. V tomhle třeba myslím, že takzvané music pointy, že jdou naprosto proti vůbec duchu toho baskingu, protože tady tohle je tak integrální prvek, to, že to místo hledám a ne ho dostávám přidělený, to, že nevím, jestli něco vydělám nebo kolik vydělám. To jsou všechno prvky vlastně toho žánru, nebo jak tomu říkat. A z toho vznikají určitý specifika toho baskingu, jakože se objevuje nečekané chvíle, na nečekaných místech a tak. A myslím, že nějak ho se snažit institucionalizovat, že je chyba. Že se to v podstatě nedá, to už potom není basking a pro spoustu lidí to přestane být akceptovatelný. Teď myslím hudebníku. Spíš by se to stalo doménou nějakých profesionálních kavárenských hráčů a tak.
To byla židovská píseň, takže ty holky byly zřejmě židovky a proto ji znali. Potom vystoupili na tom magistrátě, se ty poety si nějak jako dohadovali, ale vlastně už nás nepřizvávali moc do těch svých dohadů, trochu nás jako vyšoupili z té komunikace. Pak já jsem vlastně odjela během asi 2 měsíců najednou, byl basking legální, ale aniž by oni s námi jakkoliv o tom promluvili, prostě si to nějak vzali jako na triko a jsme dostali až tu vyhlášku v podstatě. Což pro mě byla veliká radost, že se to jako povedlo. A zároveň jsem právě přijela těsně před tím svátkem hudby a vnímala jsem, že ty Češi to mají trochu tak, že když jakoby se proti něčemu jakoby bojuje, tak všichni do toho hrozně jdou, všichni chtějí prostě hrát na ulici a jako je to prostě hrozná uzurpace a teď každý jako se chce věnovat tomu projektu a tak. A najednou právě, když se to jako proměnilo, tak ten svátek hudby třeba letos byl opravdu jako hrozně moc chudší než ty poslední 2 svátky hudby, který byl fakt takový našlapaný. A najednou v těch ulicích bylo vlastně málo lidí. Mě to vlastně mrzelo, protože tohle jakoby přesně ukazuje to, že když se něco změní, tak se to vlastně plně nezmění.
Já jsem Michal.
Máte název jako skupina?
Jaký máme název? Pepik.
Titanic.
Hráváte tady často nebo dnes speciálně každý na svátek hudby?
Když se sejdeme, tak každý den.
Daří se, všímají si vás lidi?
O, tak někteří se nás všímají a někteří nás se naopak ne.
V Praze nebylo donedávna dovoleno hrát na ulicích. Nebylo, v té době jste nebylo, taky hráli?
Ne, nehráli, v té době ne.
Vy máte nějaké svoje běžné profese, až odpoledne chodíte hrát, nebo jak je to?
Běžné profese máme, večer hrajeme.
A hrajete na koncertech nebo v nějakých barech třeba?
Po restauracích, barech a tak různě, kde se dá.
Centrála pražského baskingu byla 21. června 2012 ve Vzorkovně v Bartolomějské. A muzikanty bylo třeba doslova honit všude možně po ulicích. Na volném prostranství vytáhli nástroje a za chvíli už je odtud někdo vyhnal a potkali jste je na jiném místě. Tak se přede mnou objevil i Dalibor Zita.
Je to 3. svátek hudby a spolu organizuje ho vlastně iniciativa Baskerville a pomáhá nám s tím občanský sdružení V10.
Pokud jsem prošla Prahu a viděla jsem scény před Komerční bankou, scénu České spořitelny, tak to souvisí jak?
No to nesouvisí vůbec. Ten svátek hudby, to je věc, která není nijak organizovaná na nějaké jakoby komerční bázi, to je úplně neformální záležitost, kterou organizujeme my jako parta nadšenců a je to absolutně nekomerční záležitost v tom smyslu, že vycházíme z té francouzské tradice, kdy jde vysloveně o výzvu lidem, aby prostě vyšli oživit tu ulici. Tam to vzniklo v 80. letech a zajímavý je, že tam to vlastně vzniklo ze zhora. My se tady snažíme tuhle tradici zavádět ze spoda na té občanské bázi. A tam to vzniklo tak, že to ministr kultury tehdejší, který měl pocit, že mladí nejsou dost aktivní a nejsou tvořiví a veřejný prostor prostě není tak živý, jak by mohl být, tak vlastně tu tradici zavedl na ten slunovrat. A ku podivu se to prostě chytlo a teď existuje ve Francii na to celá centrála pro svátek hudby, se kterou my jsme v nějakém kontaktu, se kterou jsme si psali, takže jsme teď na té jejich mapě jako Praha, ale ještě popravdě to nemáme tak dobře zorganizovaný, jako to mají oni, a oni na to mají i nějaký granty a tak. Takže tam to vzniklo takhle zhora.
Vy už jste taky trošku centrála, máte jako taková centrála přehled, kdo teda vlastně kde hraje dnes, nebo je to tak spontánní, že ani nevíte?
Právě během těch minulých let jsme to museli trošku organizovat lépe než letos, protože to ještě nebylo dovolené hrát všude a nebylo dovolené hrát bez povolení, které bylo obtížné získat. Takže jsme to řešili tak, že jsme těm muzikantům dávali petiční stánky, protože petiční stánek ze zákona nemusí mít povolení k záboru. Takže nám vždycky všichni přišli na jedno místo, potom se to na kampě na jednom místě zase sešlo. A letos, protože už je to povolené, tak jsme se rozhodli to nechat úplně volně. Takže v podstatě jsme lehce ztratili přehled o tom, kdo kde vlastně hraje a kolik těch lidí je. A myslím, že to letos možná ani není tak velké, jako to bylo třeba loni a předloni, ale zase ty, co šli do těch ulic, tak jsou ti lidi, kteří jakoby tvoří to podhoubí té vznikající scény. Takže myslím, že jakoby je to takový to zdravý jádro. Pardon, to jsme se nevšimli. Ne, určitě, rozhodně.
Jo,
to se omlouvám.
Co to znamená, nebo co se to
dělá? No, umřela herečka Adamová.
Jo, jo. Aha, to nás hrozně mrzí.
No. Jej, dobrý. Tak ještě kousek dál.
Jasně, nemínám. Tak v okus. Tak takhle to chodí.
Můžeme možná tam před tím kostel, co?
No.
Od roku 2012 se v Praze může hrát skoro všude a bez povolení. Součástí produkce ale smí být nejvýše 4 vystupující, a to bez pódia. K dalším podmínkám patří to, že vystoupení nesmí být delší než 2 hodiny, nesmí se hrát u škol v době výuky, u kostelů v době bohoslužeb, na Karlově mostě a kolem staroměstské radnice. Hrát se nesmí v noci a brzy ráno. Podmínky jsou stále součástí diskuze mezi představiteli města a iniciativou Baskerville, která pouliční hudebníky zastupuje.
Já nevím, tak možná... Asi nejsem jistý, jestli to nebylo víc než 45 povolených decibelů. To asi bylo. No. V současnosti je tady zvukový limit nějakých 45 a 40 decibelů. Nicméně velmi pochybuju o tom, že se do něj kdokoliv vejde.
Karabáčem a rozčeše se věčným pláčem pod spravedlivým karabáčem.
No, instrument de Galicia y Escocia. Zanfona.
Zanfona.
Sí, zanfona. Spain.
Spanish.
Yes.
Very good. Gracias, señor.
Můžete ještě se mě představit do mikrofonu, kdo jste, co hrajete?
Jirka Véle a hraju svoje písničky, zpívanou poezii.
Působí to ovšem jako něco velmi starého, čili to je ale vaše vlastní tvorba.
Ne, to moje vlastní tvorba, má to středověký kabátek. Protože já hraju na středověký nástroje a taky k tomu vybírám ty básně, které se k tomu tak hodí.
Pán ze Španělska právě obdivoval ten nástroj, jak se jmenuje?
To se jmenuje Níněra, kolovratec taky. Lučet se tomu taky říkal. A přišel do Evropy tak kolem 9. 10. století přes Maury, přes Španělsko.
A jak tento kus přišel k vám?
No, to bylo přes kamaráda z Německa, který to koupil od jednoho maďarského výrobce a dal mi na něj kontakt. A já jsem tam zajel a koupil jsem si to.
Vy jste profesionální hudebník?
No, já jsem důchodce, já jsem kdysi učil, jsem bývalý učitel. Ano, dá se říct, že jsem profesionální hudebník, no, že občas jezdím na nějaký akce středověký. Jo, dá se říct, že jsem profesionální hudebník.
Jako změnilo se, vy jste změnili, je mnoho kapel, muzikantů, kteří vystupují v ulicích Prahy a ty lidi drží víc při sobě, ale myslím si, že tím to vůbec neskončilo, že před námi víc dalších důležitějších kroků, je to jako když vstoupíte do manželství nebo jdete do školy, najednou něco se otevře, nějaká možnost, ale tím to celý vlastně začíná, takže my jsme si říkali, no tak konečně teda, jako máme teda po práci, ale naopak myslím, že to je mnohem víc o nějakém tmelení těch lidí, o spolupráci s dalšíma městama, jako o tom, abychom si ty věci řekli, aby fakt ty lidi využili té možnosti, kterou mají, aby to jakoby zase neopadlo, jenom protože najednou se to může, tak aby to nepřestalo být zajímavý. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Just like so many times before.
Policisté v Praze, já jsem tam právě nedávno byl hrát. Hráli jsme ve třech a dostali jsme se do situace, kdy ti policisté k nám přišli a bylo to u Prašné brány, kde naproti vlastně je komerční banka, přes ulici je Česká národní banka a bylo to už dávno po zavírací době těch bank, takže jsem říkal klukům, ale tady to můžeme klidně jako hrát i díl, jakože tady nikoho nemůžeme rušit, protože v bankách už ty zaměstnanci nejsou a můžeme to dát i trochu nahlas, nicméně těch 45 decibelů nebudeme nějak porušovat. A bylo to v 9 hodin večer, kdy přijeli policajti, že po 9 je zakázáno hrát a už vůbec jakože se nemá používat zesilovač. Já říkám, pánové, ale vy se opravdu mýlíte, protože my tu hranici 45 decibelů neporušujeme, já to mám změřený. A další věc je to, že po 9. hodině, v tom doporučení je po 9. hodině nehrát, jako nerušit, že ty lidi, co někde pracují a bydlí a takhle. Já říkám, ale tady nikdo nebydlí a nikdo nepracuje. Do těch 10 si myslím, že byste to měli naprosto tolerovat, potom, že by po 10. jako někdo si stěžoval, že rušíme noční klid, tak prosím, ale opravdu tady to doporučení není obecně závazná vyhláška a i kdybych všechny body toho doporučení porušil, tak pořád se nedopouštím přestupku.
Po cestě z Indie držím jokýnský hlídky a po měsíci v Praze se přistínu, že život měřím zase na večírky a i když se rozhodnu, že prostě nechci, zas přitáhne mě drama.
Všechny ty místa, na kterých se může hrát, jsou zveřejněny na stránkách busking.cz a je jich tam fakt hodně. Ale hrála jsem už i na jiných místech a nikdy se mi nestalo, že bych měla problém. Konkrétně tady o té zahradě si nejsem vůbec jistá, jestli v tom seznamu je.
policista prošel už nejméně dvakrát a nic neříkal.
Právě, to bych řekla, že je velký bonus té nový vyhlášky, že ani policajti se v ní moc nevyznají. Je to postavený jako nějaká zkouška ten rok tady v Praze. Když nesklamem teda, tak snad by to mělo zdárně pokračovat. Jsem byla v Indii asi přes 4 měsíce a pak v těch Himalajích nakonec jsem byla asi 2 měsíce.
Co to znamená skončit práci, skončit partnerský vztah, nebo jak se to dělá?
Já myslím, že tyhle věci někdy jsou spíš o tom, že vám skončí ten partnerský vztah, že vám skončí ta práce a že vlastně se ocitnete v nějakém bodě, kdy jakoby víte, že máte právě tu možnost něco v sobě úplně dokonale proměnit. Kdybych byla v práci, která je opravdu jako práce mýho srdce, nebo kdybych byla ve vztahu, ze kterého rozhodně nechci odcházet, tak bych takhle neodjela. A často, když právě tyhle ty všechny věci skončí, tak skončí i všechny ty ostatní kolem nich a je to nějaký období, kdy se člověk buď může jako do nich zaháčkovat, nebo si může vybrat, že prostě půjde nějakou úplně jinou cestu a začne úplně odinut. A zároveň tím, jak cestuju hodně, tak mi připadá, že pokud začnu odinut, tak jenom tak trochu opracovávám to, co už vlastně mám. A v něčem je mi čím dál tím víc jedno, kde vlastně jsem, nebo co vlastně dělám, protože spíš záleží na tom, jak to člověk dělá.
Tak já jsem udělal něco s Jaroslavem Erikem Fričem. To jsme vlastně udělali s mojí tehdejší kapelou Čvachtavý Lachtan nahrávku Jsi orkneyské víno, což aniž jsem si toho vlastně tehdy byl vědom, tak byla přímá návaznost na český underground. A to je forma, který nějakým způsobem se dostávám dneska, no, mluvený slovo s hudbou. Hraju s Pavlem Zajíčkem z DG307. V poslední době hrávám s Monikou Načevou, což taky nese určitou vazbu tady na tohle prostředí, protože ona používá dost textu Jáchyma Topola. Nějakým způsobem si mě to našlo samo.
Urbent je tvoje domovská kapela, dá se to tak říct?
Tak je domovská v tom smyslu, že hraje už dlouho a hrajeme poměrně často. Jinak teda je to věc, která se děje s takovou zvláštní lehkostí, jo. Tomu je věnováno minimum práce, ta kapela prakticky neskouší. To se prostě sejdeme a hrajeme. Čili mohl bych říct, že těžiště autorské tvorby, že leží jinde. A v podstatě si myslím, že to je tak správně teďka. Já jsem dokonce jeden čas prožíval takový vnitřní konflikt, že se mi to zdálo absurdní, že ta disproporce mezi tím, kolik práce věnuju třeba něčemu, co potom má minimální odezvu a jak jednoduše jde něco, co má odezvu širší. Dneska si myslím, že to je úplně v pořádku a že to je dobře vyvážený a jsem docela spokojený s tím stavem.
Ty peníze jako nejsou nikterak veliký a jsou opravdu poctivě oddřený. A něco jiného je taky dělat 8 hodin někde ve fabrice monotónní práci a něco jiného je ze sebe vydávat tady tu energii. To je namáhavý jak na hlasivky, tak na ty prsty. A mohu to porovnat, protože jsem pracoval mnoha léta po různých fabrikách a zodpovědně říkám, že živit se muzikou je mnohem větší dřina. Proč to dělám? To je otázka, která by mohla teďka naskočit, tak proč nejdeš do té fabriky? Má to samozřejmě svoje plus a to já cítím v tom, že jsem vlastně časově svým pánem, že já si ten den naplánuju tak, jak potřebuju, tak, jak se mi hodí. Ráno neběžím na 6:00 ale počkám, až se dcerka pěkně vyspí. V 7, v 8 hodin ráno vyrážíme, do 9 dovedu do školky, pak jdu domů, vemu si kytaru, jdu hrát. Stavím se potom na oběd a pak se stavím pro dcerku, počkám, až přítelkyně přijde z práce a pak jdu hrát znova. Vlastně takhle si to rozplánuju, zabere mi to celý den, ale kdykoliv potřebuju nějaký volno nebo potřebuju někam odjet, nebo tak můžu. Nemusím se ptát šéfa, jestli mi dá dovolenou. To je takovej ten můj důvod, proč jsem to tak dlouho vydržel, protože ta svoboda mi za to stojí. Thank you.